habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. Waa isniin bisha Februari ee sanadka 2024 waa 19 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban 16-19 mitirband iyo bogeyna internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre ah. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo dhaliilay qaabka loo wado wax ka beddelka dastuurka.
waxaan taageersanahay ama aniguba aan taageersanahay in la dhammaystiro, waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa beddel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa beddel.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan aroos iyo shaqo abuur wadareed oo lagu qabtay Gaarisa.
intay isguursatay Ilaahay ha barakeeyo culummada Gaarisa County, inta muslimiinna Ilaahay amrigooda ha dheereeyo. dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo oo tabliiqnimaana duq tabliiq baa idale, tan naftirkeeda dacwaday ka mid tahay. marka gabdhaha maxaa leenahay hambalyo?
qodobadaasi warar kale ayaan idiinhayna. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. taliska militariga Maraykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa xaqiijiyey inay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib 15-kii bishan maalintaasi oo ah tan ay Al-Shabaab sheegeen in laba dhakhtar oo u dhashay Kuuba oo ay ururku haysteen in lagu dilay duqeyn ay geysteen Maraykanka. war qoraal ah oo talisku uu soo diray VOA ayay ku sheegeen in ay xaqiijinayaan in 15-kii Februari ay duqeyn ka geysteen meel u dhow Jilib, duqeyntaasi oo Maraykanku sheegeen in ay ka dhan ahayd Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa qoraal ku sheegtay in duqayn ay Maraykanku geysteen saacadii hore ee Khamiistii lagu dilay laba dhakhtar oo lagu kala magacaabo Asel Herrera iyo Landi Rodriguez oo ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ka soo afduubteen Mandera bishii Abriil 2019. taliska ayaa warka uu soo saaray ku sheegay in ay sii wadayaan qiimeynta natiijada howlgalkan, iyagoo sheegay in ay bixin doonaan xog dheeraad ah markii la helo. Israa'iil ayaa ku hanjabtay inay weerari doonto magaalada Rafax ee marinka Gaza bilowga bisha Ramadaan haddii kooxda Xamaas ay siideen weedo la haystayaasha gancantooda ku haray ka hor waqtigaasi, iyadoo cadaadis caalami ah lagu saarayo in la ilaaliyo rayidka Falastiiniinta ee gabaadka ka dhigta koonfurta magaalada. xilligii rajada laga qabay wadahadalka xabad joojin ay sii yaraanayso, haddana Maraykanka iyo dowlado kale iyo sidoo kale qaramada midoobay ayaa soo saaray baaqiyo degdeg ah oo Israa'iil ay u jeedinayaan si ay u joojiso duulaanka ay qorsheynayso inay ku qaado Rafax. xukuumadda Israa'iil ayaa sheegtay in ay magaaladan oo ay ku sugan yihiin barakacyaasha ugu badan ee Falastiiniinta ah kuna taala xadka Masar ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku harsan yihiin xoogaga kooxda Xamaas. hadalka Israa'iil ayaa walaac laga muujinaya iyada oo wadamo badan oo ay wada hadallo oo wada dadaallo ay ku doonayaan xabad joojinta ay sheegeen in weerar kasta oo lagu qaado Rafax uu halis gelinayo nolosha dadka barakacyaasha ah. hooyada dhashay hogaamiyihii mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ayaa maalintii saddexaad loo diidan yahay in ay aragto meydkiisa. kooxdiisa ayaa sheegtay Isniinta iyadoo xaaskiisa ay isu diyaarinaysay in ay la kulanto wasiirada arrimaha dibadda ee Yurub. dhimashadii Navalny ee xabsiga Arkatik ee toddobaadkii hore ayaa ka nixiyey mucaaradka musaafuriska ka maqan dalkaasi oo ay weheliyaan reer galbeedka oo farta ku fiiqayay madaxtooyada Ruushku in ay ka dambeysay. xulifada Navalny ayaa sheegay in ay baarayaashu u sheegeen hooyadiis in ay baaritaanka dhimashadiisa xabsiga la kordhiyey. adeega xabsiga ee Ruushka ayaa sheegay in Navalny oo 74 jir ah uu dhintay Jimcihii kadib markii uu ku dhex lugeeyey xabsiga ku yaala dhulka qaboobaha ah ee fog. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. baarlamaanka waxaa maanta kasii socotay dooda ku saabsan cutubka koowaad ee dastuurka federaalka soomaaliya oo wax ka bedelka ay kusoo sameynayaan guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka, islamarkaana ay ansixiyeen guddiyada arrimaha dastuurka ee labada aqal. Maanta waxaa dooda baarlamaanka ka hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
madaxweynihii hore ee soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo maanta ka qayb galay kulanka baarlamanka ayaa halkaasi ka jeediyey khudbad uu inta badan uga hadlay arrimaha la xiriira dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka, kaasoo xilligan horyaalla golaha baarlamanka islamarkaana ay socoto dooda la xiriirta qabyatirkiisa. madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa ugu horreyn sheegay in hab qaldan loo maray hannaanka lagu dhammaystirayo dastuurka, wuxuuna soo hadal qaaday qodobada uu dhaliilisan yahay.
Dastuurku waa arrin muhiim u ah dowladnimada, muddo dheerna waa soo socday. Waxaan taageersanahay ama anuguba aan taageersanahay in la dhammaystiro. Waxaan rabaa warkaas inuu aad u caddaado dastuurka in la dhammaystiro. Laakiin hadda marka aad fiiriso, ma dhammaystiraa mise waa bedel? Dastuurka hadda waxa ku socda waa bedel. Bedelka laftigiisa waa la ogol yahay, laakiin waxaa la rabaa wadiiqadiisa in loo maro. Maalan waxaa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 faqradood. Waxaa lagu soo kordhiyey 19 qodob iyo 94 qodob oo aan ku jirin asalka dastuurka. Sidaas oo kale waxaa la tiray 3 qodob iyo 26 faqradood oo ku jiray dastuurka asalka ah. Taas waxay noo cadeynaa waxa aan ka shaqeynayno waa inaan bedelnaa dastuurka. Dastuur haddii la bedelayo waxay u baahan yahay nidaam ka duwan dhammaystir, waxay u baahan yahay la tashi ka ballaaran intan ayuu u baahan yahay.
madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa carabka ku dhuftay in dastuurku uu yahay heshiis bulsho kaasoo u baahan wada tashi ballaaran, waxaana hannaanka iminka lagu dhammaystirayo dastuurka uu ku sifeeyey mid keeni kara kala qoqob bulshada dhexdeeda ah maadaama ay jirto tabasho badan.
Dastuur waa heshiis ummadeed oo keena inuu hana qaado nidaam dadku ay raalli ka wada yihiin. waxaan wada ognaa maanta dastuurka tabashooyin badan in laga qabo, waa la soo jeediyey, hadda waa socdaan. dastuurka ujeedada loo samaynayana inuu keeno midnimo, waxaan aaminsannaa meelaha qaar inuu keeni karo dhibaatooyin aan laga fikirin oo keeni kara in lasii kala qodqodmo. annagoo xil dhibaano ah oo nala soo doortay oo deegaano ka kala nimiday oo ah hay-adda keliya loo dhan yahay oo dadka soomaalida u dhow yihiin, ma aaminsana inay sax tahay inaan ka shaqeyno wax keeni kala kala qoqobnaan, iyadoo lagu xalli karo arrimahaas hab nabadeed iyo wada hadal. waxaan rabaa inaan u gudbo, intaas keliya ma aha, waxaa ku jira dastuurka in la bedelo qaab dhismeedka dowladnimo ee dalku uu leeyahay. nidaam baarlamaan ayaan ku soconnay, waxaan u guureynaa nidaam presidential ah. 60 waqti ka badanna waxaan ku soo jirnay nidaam baarlamaani ah. nidaamka baarlamaaniga ee aan ku soo soconnay intaas waa hannaanka isku kaynahayay ilaa hadda. qarankan burburkiisuna waxuu bilowday maalintii sharciga la laalay, hannaankaas la laalay ayuu bilowday. nidaamka presidentialka waxuu u baahan yahay tala intaan ka ballaaran. haddii la bedelayo hannaanka dowladnimo waxay u baahan tahay wadahadal intaan ka dheer inaan galno. arrintan hadda socota waxaan hubaa inaan wada fahamsannahay inaysan ahayn arrin caafimaad qabta oo ka shaqaynaysa midnimo ummadeed, waxay ka shaqaynaysaa dara khaasa.
24-kii Janawari ayay ahayd markii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ay ansixiyeen habraaca wax ka bedelka dastuurka, waxaana wixii waqtigaasi ka dambeeyey baarlamaanka si toosa uga socday dooda ku aadan dhammaystirka dastuurka iyo wax ka bedelkiisa, taasoo ay xil dhibaanadu ku kala aragti duwan yihiin. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. maamulka degmada Gaarisa ayaa aroos wadareed u sameeyey 43 lamaane oo arooskoodu xalay ka dhacay halkaasi. maamulka ayaa sheegay in kasokow arooska wadajirka ah ay shaqooyinna u abuurayaan qoysaska cusub. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A da Maxamed Faarax Shire.
xafladan oo ahayd midii ugu horreysay nooceeda gudahan gobolkani ka dhacdo hal mar oo kaliyana, afartan iyo saddex wiil iyo gabdho hal mar oo kaliya meherkoodu goob fagaara uu ka dhaco ayaa waxay noqonaysaa mid dadka gobolkani haatan ay hadal hayaan.
Falxado Cabdirashiid Faarax oo meherka ku yahay 7 meer oo carig wiilkaas aqbashay meherkaasna
habeenkii xalay tohaa dhammaan hoteelada waaweyn ee magaalada Garissa waxaa ka soconayay munaasabado kala duwan oo ay dhiganayeen muwaadiniintaasi. Dowladda Garissa County isugu aroostay waxayna xafladoodu ahayd mid heer sare loo soo agaasimay. munaasabadani oo uu gudoominayay gobernatoraha Garissa County Mudane Nadiif Jaamac Aadan ahaana fikirkii ka dambeeyey in hablahan iyo raggani la isku guuriyo ayaa waxa uu ka warbixinayaa hagani hanaanka ay u caawinayaan hablahan iyo raggani.
oo hanay 16 Garissa waa uba meed townshipka oo 16 ay ka yimaadeen. inta kale waxay ka kala yimaadeen 9 subcounties oo kale laga soo bilaabay ilaa iyo balabala meel laga tagay majirto ilaa iyo meesha ugu dambeysa ee maartay Aboray. marka hooshaas macnaha 30 wood ayay maartay ay isku keentay dad badan oo maad kala duwan waa ku jira. hata waa aragteen ilaahayna aqbalo dad waxaa ku jira hata maartay muxuu ahaa special needs qabaad baa ku jireen iyo dad maartay qoys laga tagana ma jirto. sida waa maqasheenna waa howl aan ugu talagashannahay insha allah ilaahay maartay noo fududeeyo inaan sanad kasto aan kordhino. ana kolleyba intaa meesha ku jira waan dhabaytiri lakin waa idinka maga mustaqbal waxaa sidaa maga nidoon kana sida jawaabna maga nahay anu niyadan kuwaas waxaa rabaa inaan sanad kasto aan sii wado marka kuwa iga dambeeya maqdaa inaan fiirin doonaan.
Mudane Nadiif ayaa waxa uu sheegay inaysan keliya oroos aysan u samayn doonin balse dhalinyaradu ay noqonayaan kuwo goobo ganacsiyo loo sameynayo halka 43 hablood dhammaantood ay noqdeen kuwa u shaqayn doona maamulka Garissa County shaqooyin kala duwanna la siin doono.
bari ayay ka qaadanayaan waxaa soo wadaa hadda meesha kuma qaybin karno iyar dhagaysta oo shaahidka ahaada raashinka ay la baxayeen waa 2 bilood waxay bari ugu tagayeen inay ka qaataan wasiiradda xaawa iyo siyaaska maxamuud bay ugu tagayeen waa raashinka 2 bilood ahaa. waxaa kaloo bari iyar dhagaysta hadda gobolada maartay cidda uu isku keenay faruuqa qaadaydiina dhagaysta waxaa kaloo aan ugu talagalay ciddan wiil kasta waxaan u furahaynaa dukaan baabashof ugaraysin kiyoozi wiil kasta kiyoozi kamila qalabkiisu la baxaya kiyoozi kamila kubashay wuxuu iyo soomaalida kiyoozi kofeer waxaan dambe uga qabto hadduu asaga ka shaqayn karin nin meel ha u shaqeeya laakiin dukaankiisa furto hadduu jooga booday hadduu jooga balambala dukaan kamila oo kiyoozi wixii qalab lagus taba lagu guuri jiray wixii miis ahaa wixii kursi ahaa oo dhan waa la siinayaa. waxaa kaloo meesha la socdaa oo shaqa aan oga dhigayna gabdhaha 43 ah waxaan ka qorahaynaa oo beri warqadooda ay qaadanayiin warqadaha waaba diyaar weeday warqadaha waa diyaar laakiin hadda ma qaybin karo waqtiga aadna cerbiyey warqadahan u gatuuzi 43 43
xildhibaanada countigani Garissa laga soo doortay Marwa Aamina Udgoon Siyaad ayaa waxay sheegtay in mashruucan uu yahay mid ay soo dhaweynayaan dowladda Garissa countina tallaabada haatan ay qaaday ku badbaadinayso tiradaasi dhalinyarada inaan awoodin in ay helaan guur haatan ay noqonayso mid ay soo dhaweynayaan.
maanta waa meel maanta meel barakeysan baan joognaa maadaama aan ahay eedada countiga maama ma dhihi kari qof walba meesha fadhiya eedaa waa culimada hataa ku jirto alayna magaaladana maanta way udgeysaa waa inaan nadaafadana high class waaye. marka maxaan dheenaa ilaahay ha barakeeyo intay isguursatay ilaahay ha barakeeyo culimada Garissa county inta muslimiina ilaahay cimrigooda ha dheereeyo. dacwada ma aha bas meelaha la wareegayo oo tabliiq ma aha duq tabliiq baa idale tan naftirkeeda dacwada ay ka mid tahay. marka gabdhaha maxaa leenahay hambalyo inta 43 hadda la isku meeriye gabanaha maxaan u malaynay ilaa nin fiican waaye inuu shaqa abuur u sameeyey uu qoyskaas qoys degan oo lacag daraadeed u kala tegi karanay noqdaan insha allahu tacaala. anaga marka aan bixineyno maxaa la dhahay waxa qalabka gabdhaha iyo ganacsiga lagu sameeysto 43 gabdhood waan u dadaali gabdhaha kale ilaa hadda 7 baan noqonaa
culimaadiin kala duwan ay hoggaaminayeen culimaanka geeska afrika uu ka mid yahay sheekh mustafa sheekh xuseen ibraahim buraale iyo weliba khaadiga weyn ee gobolkani ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa gacan qaaday dhalinyarada halkaasi loogu meherinayay dhammaantoodna waxay ahaayeen kuwa ku faraxsan habraaca loo sameynayo iyo weliba adduun lacaga marka meherkaasi uu dhaco gacanta laga gelinayo tirada dhalinyarada ee guurkaasi loo sameynayay maxamed farax shire v o a garisa
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana kusoo dhawaada barnaamijka ilayska v o a waxaa inala socodsiinaya oo inoo soo diyaariyay maxamed colaad xasan
sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray bangiga horumarinta afrika tamarta la cusbooneysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto waxay abuuri kartaa shaqooyin islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha bangiga adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa daraasad uu dhowaan sameeyey bangiga horumarinta ee afrika ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo doctor maxamed cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka soomaaliya waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay soomaaliya haysato
aad u mahadsan tahay maxamed adiga iyo waan salaamaya dhammaan dhegeystayaasha v o a soomaaliya markaan usoo noqdo jawaabta waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo soomaaliya sida african development bank bandiga north africa bixinadiisi waa bixino fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la egba 310 maalmood oo qorax oo joogta taasoo ka dhiga 3000 saacadood oo qorxan sidoo kale waxay heshaa speedka speed xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 number per second xawaare ku socdo dabayl bay heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo actually numberka xsibaaba ku filan lakiin soomaaliya way haysataa marka soomaaliya waxay haysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 45,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo cadceedda laga dhaliyo ayaan daro imika waxa aan halkeeno total marka laisku daro wax ilaa 406 megawatt ayuu soo saara marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanrayay wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira
waa gartay marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo
waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan ura karin xiriir toos ah waayo maalo si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo laba tamar jaban saddex tamar joogto ah oo maxaa la yihahdaa joogta oo si joogta loo heli karo soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa ayelis ku dhowdahay cabirka kilowatt hour waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada marka in la helo energy jaban maxaa la yihaha waxay dhiirigelinaysaa tafiroolida dhaqdhaqaaqa ganacsiga waxay hoos u dhigaysaa qarashka ku baxaya shaqe bisineska waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin kimaaliga guuxo intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta loo isboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed aabayaasheeda inay abuuro waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada waddankii uu yimaado iyo sidoo kale inay hara qaadaan warshado oo local oo maxaliku ay samaystaan marka tamarta la cusboonaysiinkaro si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in waddanku uu adkaysi u yeesho isbedelka cimilada
intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaaliyahanada soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi marka ma jiraa qorsho caalami ah ama qorsha qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada wadanka wax looga bedel lahaa si warshado loo helo
heer caalami dowladda Soomaaliya waxay xuduudna wada shaqeynaysaa bangiga dunida iyo Afrikaan iyo bangiga horumarinta Afrika iyo hay'adda USAID iyo dadka oo badan oo waxa jira magaalo shaqeynaya tamarta waxa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxkamadaha ay soo wadaan heerka caalamiga marka lacag fara badan oo ilaa 10 bilyan riyal yani qorshe uu yahay inuu gudaha tarta aga gudaha marka uu soo noqono dowladda Soomaaliya taradkii hore ee dadka ku bishaa xaaladdu waxa uu saxiixay March labada kun iyo labada kun iyo saddexdii shartiga tabarta Soomaaliya ayuu saxiixay shartigaas oo ahaa xaaladda labada weyn oo hore loo qaaday shartigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona xaaladda tabarta dalka sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isama ahaantaana yani loo sameeyo rumaysansi iyo shaqsi yani dunamiyo sidoo kale xerta wuxuu yani aada u fududeynayaa inuu dadka ku maalgelin helo waxauu inuu dhiirigeliyo maxaa la yihahdaa ganacsiga gaarka loo leeyay inay soo galin marka iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay ay kale lahayd oo sharciga waxa dad socda oo la socda waxaa istaraatiijiyadii qaliilaadaan lagu fulin oo loo amariyada
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1999-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku haya shirkada gaar loo leeyahay shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal waxaase waayadan dambe sii kordhiyay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023-ka waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda aqoontooda khibradooda iyo maaliyadooda lagana soo saaro hal kambani oo power leh lagana faa'iideysto cadceedda ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh shirkadahan marka inta haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada leh maalgashato kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan haddii maalgelintaasi la gaaro waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba samaysan karaan waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan lagana samaysan karo warshado waaweyn lagu dhiiran karo in waddanka laga sameeyo iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa iminka koronto la'aan la socon waayey magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo heer walba uu qol kasta qaboojiye mukayf gashado
cabdullaahi cilmi ayaan weydiiyey inta ay la eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan
cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 100% baanu ka isticmaalaa cadceedda waana qadar aada u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada magaaladan in hadda Boosaaso aan joogno magaalo aada u kulul wey cimiladeedu aada ogtahay 70% 70% marabna inaan gaarsiino haddii lahay idmo saasaan anagu qorshahaygu yahay wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aada ay joogaan
cabdullaahi cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo
mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan solar la keenay baa jira isaguna hadda rakiban wejiga koowaad uu rakiban yahay wejiga labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo magaranaysaa maalgashigan cadceedda dowladdu waxbay ku leedahay shirkaduhuna waxa weeyaan iyagana shirkado fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo yaranay ku leeyihiin ujeedka shirkada loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood la helo waana la helayaa goor dhow insha allah waanu soconnaa
qaar ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda Cadceed Maal oo Soomaaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Eleyska VOA-da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aada uga faa'iideystay waxa weeye dadkii beeraha ee ceelash biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaritareed habeenkii loo shido ayaa iyagu ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada usoo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinka iminka Itoobiya oo kale waxa weeye waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada. Dadkaasoo kale waxay helaan beekabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideysteen. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaaroonlayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iideystaan, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta lagadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartansa looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga ah waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof markuu waxla soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysuun shidaal iyo kharashaad shaqaale dabeysan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa u soo baxay faa'iidii dhammayna shidaalka gooni soo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helaya faa'iido joogta oo tobanaan sano u ka faa'iideysa sanad walba taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horay isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acacia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheyneysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee v o a iyo adigaba waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. haddaan kusoo dhowaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga ama uu helo dad maalgashada. taasu caqabada ayay ahayd. caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii guluub yar haysta oo wax badan bashidan adigu lacag $100 laga qaadaa. dee meelahan restoranka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aada u weyn. maalgashi weyn weyn u baahan waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-ki, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. iyaga naftigoodu waa qaali weeye. taas kasako waxaa kaloo jira mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaana deeba aanba ahaynba number two. aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. Midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. Marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. Laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taalla aynu ka helno korontadeena.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha ah ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay u hadlayeen inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosa nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m ka 106.7 MHz. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku nool xeryaha dhadhaab iyo ganacsatada ka codsaday in hoos loo dhigo qiimaha maciishada suuqada xeryaha maadaama uu hoos u dhacay sarifka lacagaha doolarka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qaar ka mid a ardayda wax ku barta dugsiyada sare ee xeryaha ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay doorka ay ka qaadan karaan joojinta taariibka oo ku soo badanaya gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Kamamar ruxmintii shaqhsiga oo todobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka mid a guddiga dadka naafada ah ee xerada xagardheera oo ka warbixin doonta tababar loo qabtay qaar ka mid a bulshada naafada ah. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed. shucuubta ku nool dalka kenya ayaa sanadihii tegay si guud uga cabanayay qiimaha maciishada qutul daruuriga ah oo sarowka xoogan ku yimid, taas oo ganacsada gobolka ay u sababeynayeen sarowkaca doolarka oo saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha shucuubta ku nool guud ahaan dalka kenya. haddaba bulshada qaxootiga ah oo qayb ka ah dadka sida gaarkaas cerbararkaasi u taabtay ayaa si weyn u hadalhaya hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha doolarka iyo qiimaha aadka u sarreeya ee lagu kala iibsado maciishada iyo ganacsiga qaybihiisa kale, iyadoo xeryaha ay saldhig u tahay kumanaan qoys oo awoodi waayey inay iibsadaan cuntada qutul daruuriga ah maadaama uusan ku filnayn raashinka gargaarka ah ay bixiyaan hay-adaha samafalka. haddaba isbeddelka ku yimid sarifka lacagaha doolarka ee sida weyn looga hadalhayo guud ahaan dalka kenya ayaan ka wareysanay cabdi cali aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha qaxootiga.
waa ku dhowahay v o a. walaal, horta aad buu doolarka u kacsanaa oo lacagta kenya ay valio qiimaheedii aad u hoos u dhacay, haddana jahwareel uu galay. haddaan kula hadlayno ma degano, aad uma degano, sababtoo ah boqolkii doolar awal wuxuu ahaan jiray 16,200, maanta wuxuu marayaa 13,800 baa bixintii iyo qabashadii labadaba 13,800. marka anaga ahaan ganacsata ahaan wixii qulduluuliga aan gadaynay ee bagaashkii aan gadaynay jabalkii waxaan soo adeegnay markuu qaaliga ahaa oo lacag badan aan gelinay. kadib haddana markii uu alaabtii ay doolarka hoos u dhacayna wixii aan haynay iyo alaabtii way iskeeni weysay. marka waxaan sameynay si aan dadkii maaratay customka noo ahaa ee maaratay macaamiisha noo ahaa san aynan maaratay ay dhib kale usii fuulin, waxaan sameynay maciishadii konton iyo waxaan ka ridnay boqol si aan alaabtii sida for example waxaan briiskii oo kale waxaan gadaynay 3,500 shilin, waxaan ka dhignay briiska midka ay yihahdaan baasariga, waxaan ka dhignay boqol aan ka reebnay oo 3,000 waha 3,000 aan ka dhignay burki wuxuu ahaa 1,200 aan ka dhignay sokor sidii oo kale
burki ma 12 kilo
macnaa wuxuu ahaa 1,200 shilin Kenya waxaan ka dhignay 1,100 sokortii waxay ahayd 3,500 markii hore hadda 3,400 konto waa 25 kilo caanihii oo daruuriga ahaa iyo aad loo dadka ay u isticmaalaan waxay ahayd 2,400 waxaan ka dhignay 2,300 aan ka dhignay sida alaabaha kale sida oo kale waxbaan kara reebley oo si ay dadkiina ay ula qabsadaan annagana aan khasaare u gelin maadaama sida hadda markuu saa u sabeynayo oo meelna uu ku fariisan waa jahwareer oo ganacsi aada dadka ku jiro dad ganacsi duwan isku walbaarsiin dadkii maartay customki maartay macaamiishiina markay noo imaadaan qaalka waa dhacay maxaa idinkii wixiina waa wali qaal waayay konton iyo wax ka badan baan rabnayna hoos u dhacaan marka dhibkaas ay jira cabsalalo
waa tahay cabdicali marka laga tago cabashadiinan bal ka waran rajada aad ka qabtaan in qoto daruuriga hoos u dhaco dadka danyartaan culays badan uu ka dhigo
horta waa runta oo dadka culays badan baa saaran dadka weli sida ganacsatada iyo maarta dadka maarta masaakiinta ee qoloontiga ah oo marka alaabtan keenayna soomaaliya ka imaata alaabta aan soomaaliya keenayna waxay soomaaliya looga isticmaalaan waa dollar dollarkii hadii hoos u dhacay waxa laga yaabaa inay isbedesho tiribyadan soo socda laakiin hadda waxa yaala alaabtii hore oo maarta ayaa taala marka waxaan waa siday isu bedelaan marba inaad la sujan qaadid oo ay isu bedelaan dadkiina ay wax u helaan oo maarta customka macaamiisha dad wax u helaan adigii wax maarta meesha wax ka raasanayna aad wax uga heshid
waxa aad ku eedeeyaa inay adag tahay inaad dib ula jaan qaadaan isbedelka ku yimid qiimaha dollarka oo wax ku iibsanayseen sidee lagu heli karaa in qiimo hoose oo jaban aad badeecadaha ku iibsan
horta ganacsigu waa wajwaji badan yahay ama waa skaalskaal badan yahay sida hadda markuu noqdo dollarkii markuu hal mar saa intaa u dhaco oo 16,000 wax la jiro waa imaada 13 oo ay dhacdo waxa waa dadka ganacsatada waxa ugu badan khasaaraha ugu xun marka tii ay inuu asana khasaare gelin dadkiina ay wax ku helaan oo dad macaamiishina ay wax yar hoose ay helaan annagina oo aan khasaare gelin waxa go'aan aniga ganacsiga inuu sameeyo alaabti inuu la fahedi ku bixiyo waxba ka faa'iido ka raadinin si tan dambe markay imaato uu isugu qaboojiyo oo wax ay isku noqdaan wax balance isku dheelitirin ay noqdaan
aad ba u maasan yahay kaasna wuxuu ahaa cabdi cali aadan oo ka mid ah ganacsatada xeryaha oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab ee warbaahinta v o a dhinaca kale bulshada danyarta ee ku nool xeryaha ayaa rajo badan ka qaba isbeddel ku yimaada qiimaha maciishada si ay u helaan raashin beec qabow oo wax badan ka hooseeya qiimihii ay wax ku iibsan jireen aasiya cali ooyow oo hooyo muruqmaalaha oo ku nool xeryaha waxay sheegtay in bilihii tagay sar ukaca dollarka oo toos u taabtay nolosha danyarta ah ayagoo awoodi waayay inay iibsadaan raashinka qotol daruuriga ah
hoogsato oo dhardhaqaal iyo alaab dhadhaqoow iyo waxaasunba ku noolna maanta dhan roora see 300 kuu soo bixi marka ilmihiina wax uma goyso marka waa iska rafaadsanay wixii oo raashin ahaa oo loo gadan oo lahayna waxa way qaali way kiilo bariis 130 kiilo sokor 160 maxaa noo goyni way qoryo gad wax walba gad ilma aruura latadnanac ii soo gad wax kasta waa la rabaa male way marka ruwaa hilib 150 way oo hilib geel ah
waa tahay maadaama dollarka jabay in cuntadii iyo raqiis noqoto rajo inta leeg baa ka qabtaan
waxaan rajaynaynaa ina cuntada hoos noqoto dollarkii waa jabay ina cuntadiina la jabiyo oo masaakiintana ay noolaato aa la rabaa maalan nahay cuntadiina ma noogu filino shaqadiina ma noogu filino waxaan rabnaa ina raashinka noolo hoosna noo dhigo ganacsata waxaan ku codsanaynaa ina oo raashinku hoos nooga dhigaan dib hoos u eliyaan saan u noolaano unukana kaarka UN-na ma noogu filno waa la yareeyey raashinka aad iyo aadaa loo yareeyey shakuuladii waa la yareeyey marka waa la iska rafaadsan yahay ganacsatadana dadka u nahaan masaakiinta ha fiiriyaan taajiriinta ha fiirinin cuntadii waxay dhahaayeen qaali baan ku soo gadanay marka maxaa la rabaa inaa untadi hoos loo dhigo unukunsaan ku noolaano dad oo dan yar oo masaakiin ah ka hootigu ay joogtaa.
aad bay u mahadsan tahay. taasna waxay ahayd aasiya cali oyo oo ka mid ah qaxootiga murqmaalka ee ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. ugu dambeyntiina bulshada qaxootiga ah ayaa ganacsatada ka codsaday in isbedelka doolarka uu sameeyey ay la jaan qaadaan si dukaameysiga suuqada xeryaha looga dareemo hoos u dhac ku yimaada maciishada qeybaheeda kala duwan. waa kan cabdifataax sheekh nuur oo ka mid a qaxootiga oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab.
cabdisalaano waad mahadsan tahay. marka xigto waxaan rabnay horta maaragtay doolarkiya hoos u dhacay, inkastoo dolarka hoos u dhacay maarata adeegii oo raashinkii oo maarata dadka masaakiinta in hoos looga dibciyo aan doonayn. wali qiimihii maarata wali hoos looma dhihin, laakiin waxaan rajaynayna qiimaha in hoos loola dhigo. ganacsadaha waxaa dhihi jireen markii hore lacag qaali aan kusoo gadnay, hadda laakiin inkastoo ay isbedelay dolarkii hoos u dhacay, waxaan doonaynay in maarata hoos loola dhigo oo masaakiinta iyo in loo naxariisto. qaxootigii maarata inta badan xooluma haystaan oo waxyaabayn badan oo maarata lacag la-aan noo iska jirtaa. marka sheer bararka dadka badan maarata dhibaato badan ku hayay. marka hadda rajaa u muuqato marka aad maarata doolarka hoos u dhacay ganacsatada maarata oo qaxootigii joogto, waxaan ka codsanayna inay maarata wixii hoos ay nooga dhigaan dadkana ay u naxariistaan.
aad ba u mahadsan yahay. kaasna wuxuu ahaa cabdifataax sheekh nuur oo la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga, balse iminka idinku urajiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suudaha ugula sugan soo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay deeqa cabdi cabdulle oo ka tirsan guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada xagardheer oo aan ka waraystay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo dhowaan ay ka qayb gashay, duruufaha dadka laxaadkala, iyo waayaheeda nololeed ee xeryaha qaxootiga. waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo ka aragti dhiibtay falal tahriiba oo waayadii dambe aad ugu soo batay xeryaha dhadhaab. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqsiga, deeqa cabdi cabdulle waxay xubin ka tahay guddi ay leeyihiin dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee xerada xagardheer. dhowaan ayay iyada oo matelaysa guddiga ay ka tirsan tahay tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha kaga qayb gashay xerada xagardheer. deeqa ayaan ka waraystay waxa ay ka fahantay tababarkanoo ay bixinayeen xubno ka socday guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee dalkan kenya. waxaa kale oo waraysiga ku jira oo aan deeqo wax ka weydiiyey duruufaha ku xeeran dadka baahiyaha gaarka ah qaba iyo waayaheedana nololeed ee xeryaha qaxootiga.
tababarkan wuxuu ku saabsanaa sida xuquuqda bini-aadanka oo loo ilaaliya oo wixii macnaha dhibaato oo bulshada ka jira loo sheegi lahaa ama loo ilaalin lahaa oo kala qof kasta oo bulshada kamid ah si uu xuquuqdiis u heli lahaa ayaa macnaha ayaa tababarkaas uu ahaa.
idinku qaxooti baa tihiin, qaxootiguna inta badan waxay dhahaan qofka qaxootiga ahay ma laha xuquuq, ma da'wadaan, waxba ma raadsadaan, inta badana waxaa laga yaabaa inay la kulmaan tacadiyo ka dhan ah. marka maxaad ku ogaateen oo awalaydaan ogeyn?
waxaan ku ogaanay in macnaha qof kastaba uu xaquuq leeyahay oo uu macnaha xuquuqdiis u doodi kara oo meel uu aadana oo xuquuqdiis uu uga doodi karana ay leedahay yaan ka ogaanay meeshaan tababarka.
xaquuq aanad hore u ogeyn oo aas lahayd markii hore xuquuqdaa ma lihid, laakiin hadda ogaatay inaad xaq u leedahay oo ay sheegi kartaa ma jirtaa?
waxaa waaye qof kastaba horta markuu meel joogo waa inuu xaquuq leeyahay, waa inuu qof jira oo macnaha asaga uu isbahdilin oo qof jira oo xaquuqdiisa dhacsan kara oo hadli kara inuu yahay inuu is ogaada yaa macnaha yaan ogaaday oon awel aan aqaanin.
waxyaabaha aad xaqa u leedahay inaad hesho ka qaxooti ahaan maxaad iga sheegi kartaa?
waxyaabaha aan xaqa u leeyahay markaan qaxooti ahay waxaa kamid a sida caafimaadka, waxbarashada, raashinka, wax alla biyaha, انت صادن ان عن هالان يعني معناها عن حقوق عليها انو قادي
تدك قحوتي او حالهاي سواني دهان قف قحوتي حقوق مالي فكر كادو هرم او قبتي هدا هرم او قبتي سادة مسكا بدري
ها مركر وحا اقبا انو قف قحوتي وحرادا اساق جرا راشنكا اي وحي لسيئون اسكاقادنا لكن حقوق دي سوا يسيدين لكن هدوان او قف كستا اما قحوتي او اما هانين انا اسكمتهينو حقوق او دليهينو دك او سميها او قادي
وحاضي يا راضي كالمدي بن آدني ما إلغي قادن شري هايدها قارهان هدين نقطع وحان سوشيغني ومهيمك عافماتك بيها وحبرشادة يراشنكي حتى هذا بقولك وكنت الله دمي ملغا هاللي أرمها انت أكو شرتين تابر
تابرك هدى سيدي راشنكا عافماتك وحاكو مصاب سنين وكو صاب سنة حقوق دي بن آدن كمون معنى ومن رايت هايد marka xaquuqdu uu sidii qof kasta u xaquuqdiis u heli laha meel kasto uu joogo ama raashin ahaata ama biyaha ahaata ama wax kasto ahaata xaquuqdiisa suu ku heli laha inuu og yahay ogaada umba markaas aanu bareeyta u barka
waxyaabahan aan soo sheegay hay'adu bixiyaan hadii qofka qaxootiga ay waayo ama tusaalahan adigu aweeydo ma u daawon kartaa ama dhig kartaa waxaan xaq u lahaa mana laysin xaqees loo daawonaya
walla daawon kara wa meel kasta sida hadda tan oo gargaar oo kala laga hadli kara hay'adaha saano kal marka iimaanaan oo macnaheedu hay'ad ay tababar bixinaysa la hadli kara UN oo kal marka ay dadka oo midan u bixinaysa laga hadli kara meelo badan laga hadli kara sida hadda IRC oo kal meel ku taalo oo la yiraahdo GBV laga hadli kara meelo badan oo laga hadli kala jirta
oo yaa tahay qaxooti ah naafaa xiradan joogta u shaqaysa dad badan oo naafa ah oo iyadoo kala ah baahida ugu badan maanta la dhig karo qaxootiga dhadhaab way haysataa gaar ahaan adoo iska hadlaya hadii maanta lagu weydiiyo waxa ugu culus ee maanta ku haysta baahi ah haddii loo dhaho ka hadal maxay tahay
anigu waxaan ka hadli lahaa maadaama oo meeshan qaxooti la iska jooga meel kasta aan loo meel loo dhaqaaqi karin dal iyo dibadba dad aan waxba looga soo direyn oo iska tuuran yahay raashinkii lagu tiirsanaa uu yaraada jakuuladii la yareey raashinkii la yareey aqabad badana jirta rafaad badana iska jira marka waxaan dhihi lahaa aniga wax kasta oo macnaha nolosha aad iyo aad ay xariir u tahay waa la iska rafaadsan yahay raashinka dad kuma filna jakuulada kuma filna waxbarashada iyo wixii buugta iyo qalimihii wixii ilmihii loogada kuma filna marka wallahi rafaad badana ka jira meeshaan waxa waaya waa la iskaga rafaadsan yahay aniga baan markaan iska soo qaadata
dadka naafada aad baa looga deeriyay wax la yiraahdo dad kale way ka nolol hooseeyaan maadaama hiddii aan iyagu shaqaysan karin ordi karin sida dad kale bal wax iga sheeg baahiyaha gaarka aad qabto
baahiyaha gaarka oo aan qabo waxa waa qof oo lug naafa ka ahay meel badan oo ma gaara siiba hadda aad ayay u xanuunaysaa socodkayga iska gaaban marka hadii meel qof lixaad leh uu ama ka shaqaysan la ama uu aadi la ama uu ka xoogsan la oo dhan ma gaara sida awgeed si inta aniga ila midko ama iga sii darno baralisk oo jiifta ama anoo kale ehba dhibaatadan aniga dareemayo oo macnaha rafaadka iyo dayacsanaanta iyo sidii wax u heli lahaa la'aanta aan aniga qaba unbay qabaan wax aan iga sii darno balis ana waa jiraan marka dhibaato aad iyo aad u weyna iska jirto oo qabna
goorma xariiqa qaxootiga timi halkee baad ka soo qaxday sababta u soo qaxaysay maxay ahayd
xariiqa qaxootiga aniga waxa imaaday 2012 bishii 6aad dhibaatada weyn oo aan ka soo qaxayn waxay ahayd markaas amni darro waxaan ka soo qaxay geedaan ka soo qaxay meel oo la yiraha baar dheer faan weyn
dhibkaa ka soo carartay maxaas ka bedelay dhinaca noloshaada maxaad ka reysatay maxaas u darsatay
waxaan ka reystay amni darradii aan ka reystay si fiican u saaxday awal amni darro iyo walwal iyo waxaaba ahay cabsidii aan ka reystay alxamdulillah haddii raashinna waana la siiyay oo sida roo ay haadina waana la soo dhaweey raashin aan la siiyay cuntadii wixii marka biyihii ah helna caafimaadkii aan helnay waxbarashadii ilmay u helay alxamdulillah waan meeshaan waan ku reystay magangeliyaan ka helay iyo kul ilmihii aan wato dhan waxbarasho ay galeen laba way dhameeyeen hadda saddex form 4 waaye kuwa laba form 1 ay noqdeen kuwa hadda form wuxuu yahay class 3 maasha Allah alxamdulillah waa meeshaan waan ku liibaanay rafaad iyo dhibka hadee dhib umbaa wax lagu bartaa Soomaahan dhib iyo rafaad ani ruuxeyga hadda markaan isku soo qaareeyay kaambacowsa ahaa odoo kaan baa soo weega dhintay markaan soo guuray odoga meesha ayuu ku dhintay ilma ayuu agoonaa intan keenay markii raba traditional loo guuraa leeyahay la guuraa la guuraa la guuraa markaa la guuraa dhahay anigu waa iska dhabar aday waxaan dhahay ilmahan agoomahan oo aabana hore u jirin wax oo ehelan hore u jirin wax barashooda ka halaynin xoolo ma jiraan wax hore u jira male beer male xoolo ma jiraan hadda inta ayaga wax aqaan ka rarta macnaha hadana mustaqbalkooda ka laabi wax barashooda mustaqbal we dhabarka u xirtay waa u dhabar adeega gaajadooda iyo rafaadkoodi wax barashadooda lay ku dadaal halkaan ay ku soo gaaray alxamdulillah aniga dhabar adeegayaan ku liibaan alxamdulillah waan ku faraxsanahay alxamdulillah waxbarashada iyo waxaan ilmaha ii heleen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
taasi waxay ahayd deeqa cabdi cabdulle hooyo ku nool xiriyaha dhadhaab oo marti igu ahayd xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan geesta kale dhegaystayaal dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waayadii dambe aada ugu lug yeeshay falal tahriib oo halis ku ah noloshooda qaarkood ayaase ka aragti dhiibtay dhibaatada uu leeyahay tahriibku iyo saameynta uu ku yeeshay dhallinyarada xeryaha cabdikhadar ciise ibraahin oo ardi ku jira sanadkii ugu dambeeyey ee dugsiga sare muxuu ka aaminsan yahay tahriibka
tahriibka waxaa ka aaminsan yahay inuu yahay arrin aad iyo aad u xun ee haddana bulshada aad iyo aad u saameysay dad badan oo tahriib ayaa jiro khaasatan magaaladan xagadheer ay joogna hadda dadkaasi waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan aad iyo aad u dhib badan waxaa uga digi lahaa dhallinyarada inta tahriibaysa dhammaan inuu arrin xun yahay arrintaasi way jiraan dad aad iyo aad u fara badan oo nala jooga xarada magaala oo qaxootiga xagadheer oo tahriibay waxay la kulmeen dhibaatooyin fara badan weli waxaa lagu cinqaabay inay keenaan lacag haddana sidaasay tahay waaridkii lacag mahaayo meeluu ka keeno malahan mar labaad waxaa u celinaya dhallinyarta tahriibayso inay tahriibka tahay arrin aad iyo aad u xun ayna ka digtoonaadaan
cabdikhadar waxa uu sheegay in dhallinyarada xeryaha ay hadda aadaya tahriibka ay isugu jiraan kuwo iskuullada dhigta iyo kuwa aan iyagu waxba baranin
dhallinyarada oo hadda tahriibayo badankood waxoo badan yihiin kuwa aanan wax baranin iyo kuwa wax bartay isku dhex jiraan dhammaantood marka waxaa leeyahay tahriibka waa aad iyo aad ay xun yahay waa naftaada riska ay geli kartaa halaga digtoonaado
ardaygana waxa uu sheegay inaanu weligii ku fikirin inuu tahriibo sababtuna ay tahay inuu aad ula socdo dhibaatada tahriibka iyo khatarta ka dhalan karta
aniga run ahaantii maya ilaan waxaa ogyahay aad iyo aad inay xun tahay waddada la maraayo waxaa loo maraayo broseska aadina uu adag yahay nafkan inay riski la geliyo ma fiicna marka halaga digtoonaado halan laiska fiiriyo meesha lagu dhaqaaqay
safarada tahriibka ah ee dhallinyarada xeryaha ayaa isku si u saameeyey wiilasha iyo gabdhaha kawsar aadan cabdi oo ardayo dhigata dugsiga sare ayaa ka hadlaysa waxay ka aaminsan tahay tahriibka iyo dhibaatada ay gaarka leeyihiin gabdhuhu
tahriibka waxaan ka aaminsanahay inuu fal yahay aada u xun oo haddana bulshada uu aada ugu soo kordhay dhallinyarada jirto sanadka aaday u tahriibayaan marka inuu fal xun yahayaan aan aaminsanahay way jiraan dad badan oo aan garanayo oo tahriibeen tahriibka waxay ku soo arkeen waxyaaba aada u xun dhibaatooyin badan gabdhaha u badnaadeen oo dhinaca kufsi ah iyo waxyaaba badan dhibaatooyin badan oo iska jiraan haddana waalidkii oo waxba aan haysanin oo haddana lasoo waca ayagoo qaxuntiga joogaan oo waxba wax dhaqaale aysan haysanin
kawsar marna niyaddeeda ma gelin inay aado safar tahriiba wax warihina kuma seegana khatarta lagala kulmo tahriibka
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga digtoonaa dadkaan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
haddaba sidee ayay dhallinyarada xeryaha qaxootiga uga qayb qaadan karaan joojinta safarada halista badan ee tahriibka ah ee waayadii dambe aada ugu soo kordhaya dhallinyarada xeryaha qaxootiga waa kuwan mar kale cabdikhadar iyo kawsar
waxay ugu qayb qaadan karaan inay bulshada u wacdigeliyaan ee dhahaan tahriibka waa wax xun waa in laga dhalacsiiyo bulshada oo xun yahay arrin xun ee tahay inay saaxiibada dhammaan bulshada loo wada sheegay dadka inuu yahay tahriib wax aad iyo aad u xunna
waxaan uga qayb qaadan karnaa in laga digtoonaa dadkaan wacyigelinno tahriibka inuu wax xun yahay saas ay tahayna hadda uu magaalada ku soo batay xeryaha qaxootiga
dhegaystayaal inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaabee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca. Intaasi aanan ka bixin, arrimo kale mikrofoonka ku soo dhawooyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaalhaatan aan ku nasanno mid ka mid a kaalimaha suugaanta. gudaanbiga sal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxibkay axmed deere. tan iyo toddobaadka dambe